Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати четверга, 21 червня.
Сперша коротко про надвор'я.
По більшій частині території Білорусі прогнозують дожди, місцями махчимые навальниці. Тільки в некоторых усходніх районах без опадків. Температура від 18 до 23 градусів, на Берастейщині до плюс 30.
Сёння у Беларусі і свеце.
У судзе Першамайскага району Менску адбудзецца чарговае паседжанне па справе былога палітвязня Андрэя Бандарэнкі. Ён абвінавачвае Белтэлерадыёкампанію ў знявазе гонару і годнасці. Пачатак о 10 гадзіне.
У Берасці пачнецца міжнародны фестываль гістарычнай рэканструкцыі падзеяў 1941 году. Галоўная імпрэза пачнецца 22 чэрвеня ў 5:30.
У Лондоне мьянмская дысідэнтка Аун Сан Су Джы выступіць перад брытанскім парламентам.
У Москве Міжнародная правоворонча організація Amnesty International презентує справоздачу «Заганне коло несправедливості. Спецоперації. Порушення прав чоловіка у Інгушетії».
На чемпіонаті Європи по футболі пройде перший чверцьфінальний матч. У Варшаві Чехія згуляє супроти Португалії.
У вечоровому ефірі «Свободи» подорожі з Дмитра Бартосіка у вёску Караби на Глибоччині. У передачі «Ваші діти» «Свобода» у гостях у сім'ї наурозьких Вашенков. А Валентин Жданко буде глядати листи слухачів. У серии «Библиотека свободы» про две книги под агульной назвой «Белорусская Атлантида». Гутарка с их автором Вячеславом Ракицким.
Шановные слухачи, допоможите больше полно представить белорусский день. Дошлите информацию про планованные подеи, какие будут цікавые нашим слухачам на адрес свобода@rfrl.org.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1741 годзе нарадзіўся Жан Жылібер, французскі натураліст, хірург, стваральнік і кіраўнік гарадзенскай медычнай акадэміі. У горадні ён таксама заснаваў акушэрскую і ветэрынарную школы, клінічны шпіталь і батанічны сад.
У 1937 годзе загінуў Мікалай Галадзет, старшыня саўнаркаму БССР. Яго арыштавалі ў Маскве 14 чэрвеня і накіравалі ў Менск, дзе ў часе допыту ён выкінуўся з вакна 5-га паверху.
У 1941 годзе нарадзіўся Арнольд Макмілен, брытанскі філолаг-славіст, прафесар, папулярызатар беларускай літаратуры.
Цитата на память.
Я хотел бы жить в 18-м стагодзе, з умовой, калі б было шмат грошей. Гэта век прыгажосці, мастацтва, музыкі. І наогул, здаецца, вельмі добры, элегантны век. Моцарт, Гайн, мастакі Гейзенбар, Стапс. Гэта вялікі век для нябедных, хоць большасць людзей у той час былі напалову граматнымі. Але вяршкі грамадства жылі лепей, чым у 19-м ці 20-м стагодзях. У 18-м стагодзе я жыў бы ў сваім замку ў Англіі і нічога не ведаў бы пра Беларусь, калі б не нейкае выпадковае знаёмства з радзівіламі. Арнольд Макмілен.
Рубрика «Новый день, что раніцы» у эфіры «Свободы».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напередадні ўвечары.